Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 7. mart po Gregorijanskom, a 22. februar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici u Evgeniji. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Novi broj Kalenića, časopisa Eparhije Šumadijske. Danas u Nišu počinje dvodnevni naučni skup posvećen pravoslavnom monaštvu. Molitveno obeležena godišnjica upokojenja Mati Efronsinije, igumanije Gračaničke. Sveti arhijerejski sinod Ruske pravoslavne crkve usvojio specijalnu izjavu o situaciji u kojoj se nalazi Ukrajinska pravoslavna crkva. 47 protestantskih sveštenika i 350 mirjana kršteno u pravoslavlju u Indiji. Sveti mučenici u Evgeniji. U vreme cara Arkadija otkopaše se mnošti mnogih mučenika Hristovih, među kojima i apostola Andronika i pomoćnice mu Junije. Ove mošti pronađoše se prema otkrovenju od Boga nekome kliriku Nikoli Kaligrafu. Njihova imena zna samo Gospod koji ih je zapisao u knjigu živih na nebesima. Nad moštima apostola Andronika sagradio je car Andronik I divan hram u 12. veku.
Si onestino salitos, makaris in setin teodokon, tina imakariston ke panamomiton, ke mitera tu teuimon. Tintimio teranton cherubim, ke endoxo Χριστόν Σεραφείμ, την αδία αυτόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
Kao i uvijek, Meridijane započinjemo sa vestima i novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Iz štampe je upravo izašao novi broj časopisa Eparhije Šumadijske Kalenić, koji izlazi 6 puta godišnje. Na naslovnoj strani broja 241. 1. za 2019. godinu izdvojena je svetosavska poslanica episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Odmah tu je i fotoreportaža o proslavi Svetog Save u našoj eparhiji. Novi broj Kalenića također još donosi i besedu sveštenomučenika Ilariona Trojickog o mudrosti i mitropolita Kalista Vera na temu pokajanje kao viđenje lepote, a ne ružnoće. Novi broj Kalenića donosi još i tekstove Aleksandra Šmemama, Crkva posle apostola, Tatjane Miller, Svetootačko tumačenje 99. psalma, Vladislava Cipina, Osobenosti bogosluženja druge polovine 6. veka, Gorana Mićića, Priča o dobrom i zlom gospodaru, zatim izveštaj o sednici Eparhijskog saveta Šumadijske eparhije, kao i tekstove Kristobela Helena Andersona o umetničkom putu oca Sofronija Saharova, Vladana Milojevića o crkvi despota Stefana u Babama. Tu su i stalne rubrike iz letopisa Eparhije Šumadijske, promene u Eparhiji Šumadijskoj, služenje, prijemi i posete episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, nova izdanja izdavačke kuće Kalenić i na kraju, kao i uvek, dečija strana.
Magnitu pro печали моя, яко соль душа моя исполнися, и живот мой яду приближися, и молюсь я коюна, и молюсь я
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina Arsenija, Centar za crkvene studije organizuje 7. i 8. marta u Nišu naučnu konferenciju Pravoslavno monaštvo. Konferencija će biti otvorena danas 7. marta u Svetosavskom domu u Nišu u 18 časova. Tom prilikom biće predstavljen zbornik Pravoslavno monaštvo posvećen arhimandritu Dionisiju povodom 7 decenija njegove monaške službe. Na otvaranju će govoriti njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin Arsenije, iguman manastira Svetog Romana u Đunisu, arhimandrit Damaskin Grabež i profesor Dragiša Bojović. Drugog dana naučni skup će biti nastavljen u manastiru Lipovcu sa početkom od 10 časova. Svoje referate će predstaviti autori sa filozofskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Prištini, Kosovskoj Mitrovici, zatim zadužbine Svetog manastira Hilandara, Međunarodnog centra za pravoslavne studije Niš, Instituta za srpski jezik SANU, Instituta za filozofiju i društvene teorije u Beogradu, Centra za crkvene studije Niš, Pedagoškog fakulteta u Vranju, Etnografskog instituta SANU i drugih institucija. Svoje radove u zborniku su objavili i Vladeta Jerotić, Boban Milenković, Zoran Kinđić, Jean-Claude Larche, Ksenija Končarević, Biljana Turanjanin Nikolopulos i drugi autori. Prenosi Radio Glas Pravoslavne eparhije Niške. Povodom navršene godine od upokojenja Mati Efronsinije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije 5. marta u manastiru Gračanica služio svetu liturgiju i godišnji parastos Mati Efronsini uz sasluženje svešteno monaha eparhije i pojanje gračaničkih sestara. Nakon liturgije na manastirskom groblju, vladika je osveštao novopodignuti nadgrobni krst Mati Efronsini rad akademskog vajara Vladana Martinovića, a potom odslužio i parastos. Obrativši se prisutnima prigodnom besedom, vladika se podsjetio lika Matije Fronsinije, koja je ceo svoj život posvetila Bogu, podvizavajući se i živeći u manastiru Gračanici. Sadašnja igumanija manastira Gračanice, Mati Stefanijida, sa sestrama za sve goste priredila je trpezu ljubavi u spomen blaženo počivše Matije Fronsinije. Povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, održao je preksinoć u Kulturnom centru Srbije u Parizu predavanje na temu Ustrojstvo crkve, pojam autokefalije i organizacija pravoslavne crkve na zapadu. Mitropolit Amfilohije dočekao i pozdravio direktor centra Dragoslav Pavlović. Pored mnogobrojnih posetilaca prisustvovali su i ambasadorka Srbije u Francuskoj Nataša Marić, potpredsjednik eparhije Zapadnoevropske Ljubomir Mihajlović, književnik i publicista iz Pariza Komnen Bećirović, predsjednik Saveza Srba u Francuskoj Đuro Četković, protojerej Stavrofor Nikola Crnokrak, dekan Parijskog teološkog instituta Svetog Sergija, kao i starešina crkve Svete Paraskeve, protojerej Stavrofor Željko Simonović. Inače, u Kulturnom centru Srbije, u istom prostoru u kojem je mitropolit Amfilohije sinoć održao predavanje, u toku je izložba proslavljenog srpskog slikara Petra Lubarde. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, crkvena opština u Bernu proslavila je dva jubileja, 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 50 godina od organizacije Srpske pravoslavne crkve u Švajcarskoj. Ovim povodom 1. marta organizovan je naučni simpozion koji je otvoren ispod spomen ploče posvećene svetom vladici Nikolaju Velimiroviću. Usledila su predavanja u prostorijama Bernske gradske skupštine, gde je episkop Andrej pozdravio goste i otvorio skup predavanjem o značaju 50-godišnjih prisustva Srpske crkve u Švajcarskoj. Njegovo preosveštenstvo episkop Bački, gospodin Irinej, govorio je 5. marta u galeriji Matice Srpske o monografiji pod naslovom Almaška crkva, hram sveta tri jerarha. U predstavljenu tog dragocenog dela učestvovali su i arhijerejski namesnik Novosadski prvi protoprezviter Stavrofor Milivoj Mijatov, direktor istorijskog arhiva grada Novog Sada, gospodin Petar Đurđev i konzervator restaurator galerije Matice Srpske, gospodin Danilo Vuksanović. Čestitavši najpre doktorki Tijani Palkovljović-Bugarski, upravnici Galerije Matice Srpske, na dobijenom ordenu za umetnost i književnost u rangu viteza, episkop Bački je najlepše želje i reči zahvalnosti uputio priređivačima monografije, izdavaču kao i ustanovama koje su pomogle realizaciju i objavljivanje monografije Almaška crkva, hram sveta tri jerarha. Njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski, gospodin Jovan, primio u kancelariji Vladičanskog dvora u Pakracu u utorak 5. marta ove godine dvojicu generalnih konzula Republike Srbije, iz Vukovara gospodina Milana Šapića i iz Banja Luke gospodina Vladimira Nikolića. Tokom ovog susreta vladike Jovana i uvažene gospode razgovaralo se o više tema od velikog značaja za ovu episkopiju. Nakon službenog dela sastanka vladika je goste upoznao sa dosadašnjim stanjem obnove i budućim planovima iste u prestonanom gradu Pakracu, a zatim ih predstavio i obnovljene delove Vladičanskog dvora, sabornog hrama Svete Trojice i eparhijskog depoa. Dana 6. marta radost je neopisiva kada čovek oseti ljubav Božiju i dobrih ljudi koji su se potrudili da pre vaskršnjeg posta počne postavljanje ikonostasa u manastiru Klisini. Blagoslovom episkopa Bihačko-Petrovačkog i Rmanjskog Sergija i trudom igumana Vasilija oko Klisinskog ovo bogugodno delo privelo se kraju. Molimo ljude dobre volje da podrže i dalje izgradnju ove drevne svetinje, pozivaju iz eparhije Bihačko-Petrovačko.
Bogorodice Djevo, raduj sja blagodatna ja Marije. Gospod
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na zasedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve 26. februara usvojena je specijalna izjava o situaciji u kojoj se nalazi Ukrajinska pravoslavna crkva. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve sa dubokom zabrinutošću zapaža naglo pogoršavanje situacije u kojoj se nalazi Ukrajinska pravoslavna crkva. Tomos o autokefalnosti, koje Carigradska patrijaršija dala takozvanoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine na veštački način stvorenoj od dve raskolničke organizacije, još je više produbio jaz među pravoslavcima u Ukrajini i u značajnoj meri je zaoštrio međukonfesionalne odnose. Posebnu zabrinutost izazivaju grubo mešanje državnih vlasti Ukrajine i unutrašnji crkveni život i pokušaj političara da iskoriste crkvu i interesu konjukture. Pritom se grubo gaze fundamentalna ljudska prava i slobode koja su između ostalog predviđeni Ustavom Ukrajine. Vrhovna rada Ukrajine je usvojila diskriminacione zakone koji su stupili na snagu, a imaju za cilj da liše Ukrajinsku pravoslavnu crkvu njenog naziva i da legalizuju praksu za posedanje njenih hramova i manastira. Narušena su i druga prava vernika kanonske crkve. Njen kler nema mogućnosti da na odgovarajući način vodi duhovnu brigu o vojnicima, radnicima organa bezbednosti i zatvorenicima. Sve je očiglednije da je cilj predstavnika aktuelne državne vlasti uništenje Ukrajinske pravoslavne crkve. Lokalnim vlastima i organima bezbednosti su date preporuke da maksimalno pospeše prelazak zajednica Ukrajinske pravoslavne crkve u raskol. Čuju se pretnje o tome da će Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi biti oduzeti njeni najveći manastiri i istorijske svetinje, Kijevo-Pečarska lavra i Počajevska lavra. U većini slučajeva oduzimanje hramova od verskih zajednica dešava se uprkos njihovoj odluci da ostanu u kanonskoj crkvi. Rešenje verske zajednice se falsifikuje glasanjem na zajedničkoj skupštini građana koji ni izdaleka nisu uvek članovi parohija Ukrajinske pravoslavne crkve. Zapisnike sa ovakve skupština odmah odobravaju organi vlasti, posle čega hram biva zaposednut uz pomoć organa struktura sile. Bez zakonja koja se dešava dovelo je do povećanog nasilja prema kleru i vernicima Ukrajinske pravoslavne crkve. Uprkos tvrdnjama rukovodstva Ukrajine i Carigradske patrijaršije o mirnom karakteru takozvanog ujedinjenja ukrajinskog pravoslavlja, na desetine hramova je zaposednuto provaljivanjem uz podršku naoružanih formacija, pri čemu su više puta bili pretučeni članovi klira i vernici kanonske crkve koji pokušavaju da odbrane svoje svetinje. Na desetine zajednica Ukrajinske pravoslavne crkve su prinuđene da se na molitvu okupljaju u privatnim kućama ili na otvorenom prostoru. U ovoj teškoj situaciji pozivamo svu vernu decu Ruske pravoslavne crkve da pojačaju molitve za svoju sabraću Ukrajini koja stradaju, da im Gospod daruje hrabrost i hrišćansko trpljenje u njihovoj odbrani svetog pravoslavlja. Apelujemo na državne vlasti Ukrajine da obustave progone sopstvenih građana koji ne žele da se pridruže raskolu. Molimo bratske pomesne pravoslavne crkve da molitveno podrže Ukrajinsku pravoslavnu crkvu sa mitropolitom Kijevskim i sve Ukrajine Onufrijem na čelu. Apelujemo na svetsku zajednicu da obrati pažnju na vapijuće kršenje ljudskih prava i da na odgovarajući način oceni grubo mešanje Ukrajinske države u poslove crkve, stoji u ovom saopštenju. Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. Nekoliko hiljada ljudi u Indiji primilo je nedavno tajnu krštenja u Svetoj pravoslavnoj crkvi, među kojima 47 protestantskih sveštenika koji su izlagali svojim vernicima o pravoj veri. Misionarski tim u čijem sastavu su bili otac Atanasije Koun iz pravoslavne ruske crkve Presvete Bogorodice Iverske na Havajima, otac Jefrem, donedavno u manastiru Svetog Antonija u Arizoni, a sada u skitu Svetog Nila na Aljasci, otac Georgije Maksimov iz Moskve, sestra Paraskeva iz skita Svetog Svetog Nila i sestre Jovana i Anastasije iz Moskve, proveli su dve nedelje u Indiji propovedajući i držeći predavanja o svetom pravoslavlju i obavljajući krštenje 350 lica. Oko 1000 ljudi je izrazilo interesovanje za krštenjem, ali različiti problemi su učinili da nekoliko hiljada bude kršteno ovog putovanja. Detaljni opis cijelog puta može se pronaći na blogu oca Jefrema Orthodox River, pravoslavna reka, a otac Georgije Maksimov je također objavio video o ovom misionarskom putovanju. Posle 198 godina prva nova džamija u Atini bit će otvorena u aprilu. Nije bilo zvanične džamije u Atini u vremenu od kada je Grčka bila oslobođena od otomanske vlasti 1821. godine, mada su istorijske džamije preživele kao muzeji. Međutim, posle nekoliko decenija diskusije i planiranja, doći će do otvaranja nove džamije u aprilu. Džamija se gradi na teritoriji bivšeg centralnog parkinga Grčke mornarice u Atinskom okrugu Votanikos. Imam će biti izabran od strane administrativnog saveta i bit će predstavljen od strane ministra obrazovanja. Propovedi će biti na grčkom, mada ponekad i na engleskom, objasnije generalni sekretar Ministarstva obrazovanja i verskih poslova, mada će se molitve izgovarati i na arapskom. Džamija će biti otvorena u vreme molitvi, a tokom većih islamskih praznika ostaće otvorena ceo dan. Džamija neće imati minareta niti zvučnika da poziva muslimane na molitvu, a zgrada će ličiti više na veliki paviljon, rekao je Naim El Gadur, predsjednik muslimanske zajednice Grčke. Bogomolja će moći da primi 300 muškaraca i 50 žena. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 7. mart po Gregorijanskom, a 22. februar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Hvala Bogu na njegovu daru koji skupi decu zalutalu, decu zalutalu. Braćo, sestre, duhovne, klonite nevolje su, radite.